Geliefd is die woord van die Here kom vanavond tot ons uit Jesaja hoofstuk 30. Ons gaan van vers 1 af saam lees tot en met vers 18. Die opskrif voor die gedeelte, beskerming deur Egipte, sal nie baat nie. Elende wag vir die rebelse mense, wat planne uitvoer, wat nie van my afkom nie, sê die Here. Die wat verdrae sluit, wat nie volgens my wil is nie, en so sonde op sonde stapel. Hulle gaan af na Egipte toe, sonder om my te raadpleeg. Hulle gaan soek steun by die mag van die farao. Hulle wil beskerming by Egipte hê, maar hulle sal teleurgestel staan met die farao se mag en al. Die beskerming deur Egipte sal hulle niks baat nie. Die leiers van Juda is al in Soan, sy boodskappers het al in Ganes aangekom, maar hulle sal allemaal teleurgestel word deur die volk, wat nie kan help nie, wat nie hulp en bystand kan verleen nie, maar wat skande en vernedering bring. Uitspraak van die Here oor die diere in die Suidland. Die gesante van Juda bring hulle ryk geskenke, hulle skatte, op die rug van hulle donkies en hulle kamele. Hulle bring dit deur 'n gebied vol gevaar en angs, waar leeus en slange boer, en waar drake rondvlieg. Hulle bring dit na 'n volk toe wat nie kan help nie. Egipte is niks, sy hulp beteken niks. Ek noem hom Rahab, die een wat niks kan doen nie. Gaan skryf dit nou op waar Juda by is, teken dit aan, dat dit altyd teen hulle kan getuig in die dag wat kom. Hulle is 'n weerbarstige volk, hulle is mense wat lieg en wat weier om te luister na wat die Here wil. Hulle sê vir die sieners, moenie gesigte sien nie. Hulle sê vir die wat gesigte sien, moenie gesigte sien wat oor ons, oor wat ons moet doen nie. Vlei ons liewer, sien liewer dinge wat ons mislei. Gee pad vir ons, moenie vir ons kom staan nie. Laat die Heilige van Israel uit ons teenwoordigheid uit verdwyn. So sê die Heilige van Israel, julle het my waarskuwing verwerp, julle het julle vertroue gestel in geweld en bedrog, en daarop gesteun. Daarom word hierdie sonde vir julle, 'n hoë stuk muur wat oorhang, en dreig om te val, en dan skielik, onverwags in mekaar stort, en in stukke spat soos 'n groot kleipot, wat meedoenloos fyn geslaan word, sodat daar onder al sy skerwe nie een oor is, om jy kole uit 'n vuurmaakplek te krap, of om water uit 'n opgaarput te skep nie. So sê die Here my God, die Heilige van Israel gesê, as jylle jylle bekeer en tot rus kom, sal jylle gered word. Jylle krag lê en stil wees en vertroue hê, maar dit wou jylle nie. Jylle het gesê, nee, ons sal op perde wegjaag, ons sal vinnige perde ry. Dan sal jylle vlug, maar jylle agtervolgers sal vinniger wees. Duisend van jylle sal vlug as een jylle bedreig, en as vyf jylle bedreig sal jylle aanhou vlug, totdat die paar van jylle wat van jylle oorbly, soos 'n eensame vlagpaal op 'n berg, soos 'n enkele vaandel op 'n heuwel sal wees. Tog is die Here gretig om aan jylle genade te bewys, en wil hy om oor jylle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Ons lees tot so ver. Ons teksverse is vers 15 en vers 16. So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê, as jylle jylle bekeer en tot rus kom, sal jylle gered word. Jylle krag lê en stil wees en vertroue hê. Maar dit wou jylle nie doen nie. Jylle het gesê, nee, ons sal op perde wegjaag, ons sal vinnige perde ry. Dan sal jylle vlug, maar jylle agtervolgers sal vinniger as jylle wees. Wil jy die Here se liefde hê, of verkies jy jou eie mislukkings? Wel, dis eintlik 'n dom vraag. Want wie sal tog nou kies vir mislukking? Wie sal doelbewus op so 'n manier leef, dat hy sy eie lewe verongeluk. Dit maak ons nie sin nie. Ons wil tog elkeen suksesvol wees. Ons wil tog elkeen 'n lang en 'n gelukkige lewe hê. Ons wil gemaklik leef. Niemand sal doelbewus sy lewe verongeluk nie. En tog doen ons dit. In ons teksgedeelte kry ons die voorbeeld van Israel. Hulle is besig om doelbewus te kies vir 'n mislukking. Op hierdie stadium in die geskiedenis is hulle bang dat die Assiriërs hulle gaan inval. Dit is een van die groot volke van daardie tyd en hulle het reeds 'n hele klomp van die ander volke ingeval en oorgeneem, basies hulle slawe gemaak. En nou dreig die Assiriërs om dieselfde met Israel te doen. En omdat hulle bang is, omdat hulle nie wil hê dit moet gebeur nie, probeer hulle nou 'n plan maak. Daarom is hulle besig om met Egipte te onderhandel. Hulle hoop dat Egipte hulle sal help, dat Egipte hulle sal kom beskerm teen die Assiriërs. Ons moet dit duidelik sê, dit gaan nie daaroor dat die Here nie wil hê dat Israel met die ander volke in die wêreld rondom hulle moet verhoudings hê nie, politieke bande nie. Dit gaan spesifiek hieroor dat die Here nie wil hê dat hulle met Egipte moet bande hê nie. Want onthou die geskiedenis. Israel is juist die volk wat slawe was in Egipte. En toe die Here reeds 'n klomp wonderwerke gedoen en hulle gaan bevry uit Egipte uit. Hy het hulle vir 40 jaar lank in die woestyn versorg. Hy het hulle in 'n nuwe land ingevat. 'N Land waar hy die volke voor hulle uitgedryf het, sodat hulle 'n plek kon hê om te bly. So as Israel nou teruggaan na die Egiptenaars toe, as hulle gaan vra om hulp, dan sal hulle eintlik niks anders word as weer maar net die Egiptenaars se slawe nie. Op 'n manier is dit klaar besig om te gebeur. As ons in vers 4 en vers 6 lees, dan lees ons dat Israel klaar sy prinse gestuur het met al die ryk geskenke en skatte op die rug van hulle donkies en hulle kamele. Dit was 'n slaafse werk om 'n eienaar se goedere te vervoer van een plek na 'n volgende toe. Maar nou gebruik Israel sy prinse om dit te doen. Hy stuur sy prinse op hierdie gevaarlike roete. Ons teksgedeelte sê, daar is soveel dinge wat hulle kan aanval, soveel gevare op hierdie pad. Hulle stuur die prinse met hierdie omkoopgoed na Israel toe. Want hulle moet kruip. Hulle moet klein word voor Egipte. Alles in die hoop dat die Egiptenaars hulle miskien sal help. En dis oor hierdie feit dat die Here ontevrede is met Israel se optrede. Hy wil nie hê dat hulle weer moet slawe word nie. Nie van mense nie, nie van goeders nie. Hy het hulle vrygemaak. En daarom al wat hy wil hê, is dat hulle op hom moet vertrou. Dis nie 'n belaglike verwagting nie. Want hy het nie verander nie. Hy is nog steeds dieselfde God wat hulle bevry het uit Egipte, wat hulle versorg het in die woestyn, wat vir hulle hierdie land gegee het. En al wat hy nou vra is, hou net aan om in hierdie verhouding te leef. Moenie nou wegdraai nie. Moenie nou nuwe planne begin maak nie. Dit maak eintlik nie sin dat Israel sou ophou om die Here te dien nie. Dat hulle sy sorg sou gaan inruil vir iets anders nie. En tog doen hulle dit. Ons teksgedeelte gee twee redes waarom hulle dit doen. Waarom hulle eerder vir mislukking kies as om op die Here te vertrou. Die eerste rede is omdat hulle twyfel oor wie die Here is. Deur die woorde van Jesaja kla die Here hulle hiervan aan. Hy sê, julle voer planne uit wat nie van my afkom nie. Julle sluit verdrae wat nie volgens my wil is nie. Die ou vertaling sê, julle maak planne wat nie uit my mond uitkom nie. Julle doen dinge wat my gees nie vir julle gegee het nie. Julle sê vir die wat gesigte sien, moenie gesigte sien nie. Julle sê vir die wat julle sê vir die wat gesigte sien, moenie gesigte sien oor wat ons moet doen nie. Vlei ons liewer. Sê liewer dinge wat ons mislei. Gee pad vir ons, moenie voor ons kom staan nie. Laat die Heilige van Israel, laat die Here uit ons teenwoordigheid uit verdwyn. Volk druk sy ore toe as die Here deur sy profete praat. En dan sê hulle, die Here praat nie met ons nie. Hulle gaan maak doelbewus hulle oë toe vir dit wat die Here in die geskiedenis met hulle gedoen het, vir hulle gedoen het. En dan sê hulle, nee, maar die Here kan ons nie help nie. Iewers raak hulle los van die woord af. Die woord wat die Here deur sy profete gee. En dan raak hulle los van die Here af. Iewers vat die gedagte pos dat die Here is wat nie kan help nie. Of dat hy nie wil help nie, maak eintlik nie saak nie, waarop dit neerkom, hulle is op hulle eie. Hulle is oorgelaat aan hulle omstandighede. Selfs hier in ons teksgedeelte waar die Here vir hulle sê, bekeer julle, kom tot rus, en julle sal gered word. Julle krag lê daarin om stil te wees en vertroue te hê. Selfs na hierdie boodskap van die Here af, sê die volk nee. Ons sal eerder ons eie koppe volg. Ons sal eerder op vinnige perde wegjaag Egipte toe en daar gaan hulp haal. Ons sal eerder self ons toekoms bepaal. Hulle is super verwaand. Hulle is so vol van hulle self, dat hulle dink, hulle kan in beheer wees van hulle eie lewens. En dis die tweede rede, hoekom hulle doen wat hulle doen. Hulle dink, hulle kan. Hulle dink, dat hulle slim genoeg of sterk genoeg of in beheer genoeg van hulle situasie is, dat hulle nie werklik die Here nodig het nie. Dat hulle maar eintlik hulle toekoms uit sy hande uit kan uitvat. Wat hartseer is van hierdie gedeelte, is dat die Here eintlik vir die volk wil kom wys wie hy is. Hy wil in hulle lewens kom onderstreep dat hy die God is wat sy volk versorg. Dat hy die God is wat vir sy volk 'n toekoms het. Maar nou sê die volk nie, ons soek dit nie. Ons sal eerder ons eie koppe volg. En daarom moet die Here nou eers vir hulle wys wie hulle nie is nie. In Levitikus 26 en Deuteronomium 32 het die Here beloof dat hy aan sy volk vrede sal gee in hulle land. Daarom sal duisende van hulle vyande vir 5 Israeliete skrik en hulle sal vlug vir hulle. Want dis nie die Israeliete wat so sterk is nie, dis die God van Israel wat so sterk is, wat sy volk veilig hou. Maar nou weier die Israeliete om naby die Here te leef en daarom word sy seun 'n vloek. Hy draai dit om hier in ons teksgedeelte. Hy sê 1000 van julle, 1000 van die Israeliete sal vlug as een van hulle julle bedreig. As 5 van hulle julle bedreig, sal julle aanhou vlug totdat die paar van julle wat oorbly, soos 'n eensame vlagpaal op 'n berg, soos 'n enkele vaandel op 'n heuwel sal wees. Die wonder van wie ons Here is, word duidelik uit hoe die Here die volk antwoord nadat hulle hierdie dinge doen. Hy sê vir hulle, kom tot rus by my. Vertrou julle toekoms in my hande. En dan sê hulle nie, ons wil nie, ons sal ons eie planne maak. En ek weet nie van julle nie, maar as ek die Here was, so ek vir Israel gesê het, maak dan maar soos julle wil. Word dan maar slawe, gaan maar. Maar genadiglik is dit nie die Here se antwoord nie. Inteendeel sê die Here, ek wag met ongeduld om vir julle genadig te wees. Ek wil my oor julle ontferm. Ek wil my liefde vir julle wys. Die Here is anders as ons. Hy spring nie sommer maar net oorhaastig, onbeplan in 'n situasie in nie. Hy word nie omkant gevang deur ons omstandighede nie. Hy is die God wat alles vashou. Ons teksgedeelte noem hom die God wat reg laat geskied. En dis presies wat hy gedoen het. Israel se geskiedenis het uit 'n menslike oogpunt eintlik net in 'n mislukking geëindig. Hulle wou nie na die Here luister nie, hulle wou nie naby hom leef nie. En daarom het amper al hulle konings eintlik maar geregeer as onderkonings van die groot volke se konings. Maar toe, op die regte tyd het die Here ingegryp, het hy 'n verandering kom maak in Israel se geskiedenis. Ons teksgedeelte praat van die een banier of die vaandel wat op die heuwel bly staan het. Die oorblysel van Israel. Uiteindelik kon die een van die Israeliete dit doen nie. Die een van hulle kon so op die Here vertrou en in vertroue op hom leef nie. Uiteindelik moes die Here sy eie seun as mens na die aarde toe stuur, sodat daar so 'n Israeliet kon wees. Sy lewe was vir ons 'n voorbeeld van hoe 'n mens die Here behoort te dien met volle vertroue. Toe hy gespot is, het hy nooit teruggespot nie. Toe hy geslaan is, het hy nooit teruggeslaan nie. Toe hy bang geword het, het hy nie teruggedraai op sy pad nie. uiteindelik soveel meer as 'n voorbeeld, in sy dood, word hy die persoon, wat die prys betaal, vir die mensdom se sonde, vir elkeen wat al ooit gesê het, ek sal nie op die Here vertrou nie, vir elkeen wat al ooit gemaak het, asof die Here nie in beheer is nie, vir elkeen wat al ooit gemaak het, of die Here te ver, of te lam, of te doof, of selfs dood is, vir dit alles het ons Here Jesus kom betaal, dis hoe God reg laat geskied het in die wêreld, dis hoe hy ons gebrokenheid kom herstel het, Jesus Christus is en was die nuwe begin, wat die Here al hier in ons teksgedeelte gretig is om vir sy volk te gee, vir sy kinders te gee. En wanneer jy deur die krag van die Gees ons Here Jesus as jou verlosser aanneem, dan het jy ook deel aan daardie nuwe begin. Dan kies jy deur sy genade, deur sy krag wat in jou werk, om deel te hê aan sy manier, aan dit wat hy vir jou wil. Dan kies jy dat hy bepaal wat in jou lewe sal gebeur. Amper reg in die begin van die Bybel in Genesis 3, het die Satan al die leuen begin vertel, dat die Here uithou op ons, dat hy eintlik net ons baas wil wees, dat hy ons net van ver af wil 'n klomp opdragte gee, en ons moet maar net gehoorsaam, en dis die som totaal van 'n verhouding met hom. Maar reg deur die Bybel, en ek dink in ons teksgedeelte vanaand in besonder, kom wys die Here weer vir ons, dat sy hart anders is, as dit wat die Satan van hom vir ons sê. Hy wil saam met ons die lewe vier. Hy wil ons aanneem as sy kinders. Hy wil ons hemelse Vader wees. As jy tans op 'n plek is, waar jy die Here nie so beleef nie, waar die feit dat die Here ons Vader is, wat vir ons lief is, waar daai feit nie vir jou voorop staan nie, dan wil ek jou vanaand bemoedig, hou aan soek, hou aan om eredienste by te woon, kom lees saam met ons Bybel, kom na ons vat 5 groepe op woensdae aande, of by enige een van die klein groepe van ons gemeente, kom leer saam met ons uit die woord van die Here uit, wie die Here is, en wie ons is deur sy genade, en as jy deur die genade van die Here hom klaar aangeneem het as jou Vader, dan hoop ek dat jy vanaand saam met my besef, dat daar toch maar groot dele van ons lewens is, waar ons steeds maar kies, om eerder self in beheer te wees, waar ons eerder maar self kies, om ons eie koppe te volg, in plaas van, om die wil van die Here te gehoorsaam. Ons teksgedeelte waarskei ons vir so 'n lewe. Hy sê, wanneer ons so lewe, waar ons net ons eie koppe volg, dan word ons lewe soos 'n muur, wat baie vinnig hoog opgebou word, maar nie sterk gebou word nie. So 'n muur kan enige tyd omval. En as hy omval, dan is hy soos 'n kleipot wat geval het. Dan is daar nie eers 'n stukkie oor wat jy weer kan gebruik nie. Jy kan nie 'n kool uit 'n vuur uitkrap nie. Jy kan nie eers 'n bietjie water skep om te drink nie. Dit is stikkend. Daar is niks meer daarvan oor nie. Daarom wil ek net 'n paar voorbeelde noem. Dink mooi waarmee jy besig is. As jy 'n fisiese verhouding met jou ou of met jou meisie gebruik, om op die manier te probeer verseker, dat julle twee by mekaar gaan bly, dan wil ek jou waarsku, pas op dat dit nie juist daardie dinge is, wat jy hoop julle gaan by mekaar hou, wat julle uit mekaar uitdryf nie. Dit is nie die Here wat mense aan mekaar kan vasbind. Ons leef toch in die vertroue dat die Here mense by mekaar uitbring. Leef in daardie vertroue. Kon nie 'n groot klomp goed gaan aanplak, alles in 'n poging om self die sukses te behaal nie. As jy oneerlik is, as jy leef op 'n plek waar jy gedurig deur 'n masker probeer voorhou vir mense, omdat vir jou so belangrik is dat hulle van jou hou, of dat jy inpas, of dat jy net mooi in die boksie pas, pas op dat dit nie juist daar die leens is, wat maak dat mense daarom niks meer met jou te doen wil hê nie. Uiteindelik is dit nie die Here wat vir ons 'n ware identiteit kan gee. As hy die hemelse Vader sê, jy is myne, ek het jou aanvaar in ons Here Jesus, hoekom sal jy nog soek vir ander se aanvaarding? as jy drank of dwelms gebruik, as 'n poging om in te pas, as 'n manier om daai aanvaarding te kry, selfe ding, hoekom sal jy gaan kies vir 'n ding wat jou wil vernietig, as die Here sê, jy is my kind, jy is deel van my huisgesin, jy hoef nie te veg om in te pas nie, ek gee daardie aanvaarding aan jou. Daar is voorbeelde in elke deel van ons lewens. Daarom, vat die hart saam van wat die Here vir ons hier leer. Die Here wil nie, dat ek of jy wat sy kinders is, weer slawe moet word van enige iemand of enige iets nie. Hy wil hê dat ons moet voortleef in die rus wat ons in hom gevind het. Dat ons moet rus in dit wat ons Here Jesus klaar vir ons gedoen het. Ons kan niks verdien nie. Ons kan niks uit ons eie uit verseker nie. Ons krag lê in stil wees en vertrou op die verlossingswerk van ons Here Jesus. Dis die voorreg wat jy ontvang as kind van die Here. Dink mooi waaroor waarmee jy besig is in jou lewe. Moenie weer van jouself 'n slaaf gaan maak nie. Moenie sommer net na goeders toe gryp omdat jy bang is of omdat jy alleen is of omdat jy seer is nie. Bring daardie goed na die Here toe. Want in ons Here Jesus is dit nie nodig om uit benoudheid te spring of te gryp na enige iets toe nie. Want as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Amen.